Rīgas satiksmes vadība šodien vērsās pie domniekiem ar lūgumu piešķirt vairāk nekā 500 000 latu degvielas iegādēji. Tautas kalpa ar šo lūgumu nebija apmierināti, pārmetot, ka uzņēmums nemākulīgi plāno savu budžetu un nemeklē variantus, kā naudu ietaupīt. Rīgas satiksme pērn strādājas ar 1 000 000 latu peļņu. No turienes tad, lai uzņēmums arī ņem naudu degvielai. Tā uzskata Rīgas domas deputāts Jānis Mārtiņš Škuja.
Jūs esat, izskatās, ka tāda neatkarīga maza karaļvalsts, 1 000 000, no tā ir diezgan liela summa, un ja jūs šodien rīdziniekiem uz ielas prasīsiet, teikdam, ka jums 1 000 000 peļņi ir, kad vēl vajadzētu no budžeta, kas ir kopējais Rīgas domas budžets, vēl 600 000, tad man jums nav jāsaka, kāda būs iedzīvotāja reakcija.
Tomēr Rīgas satiksme skaidro, ka tā ir vairākus miljonus latu lielas kredītsaistības, kas jāsadz. Tiesa gan algas uzņēmumā maksā dāsni. Virknei darbinieku mēneša atalgojums svārstās 3 000 līdz 4 000 latu robežās. Uz deputāta jautājumu, vai nebūtu laiks apgriezt iespaidīgās Rīgas satiksmes algas, uzņēmuma finanšu direktora Tamāra Davidsona negribīgi atzīst. Šāda iespēja pastāv, tomēr tas neko daudz nedotu.
Viena no pozīcijām tā ir, protams, darba algas fonds. Tā ir vislielākā pozīcija, kur aizņem no kopējā budžeta 43%, ja, un tur mēs varam ekonomēt kaut ko. Pārējais pozīcijas mēs jau optimizējam, tad sastādot budžetu. Protams, vēl varam runāt par kaut kādiem 100 000, ja, pa visām pozīcijām kopumā izņemot atalgojumu, kā mēs varam kaut kur ekonomēt. Bet bezgalīgi arī mēs nevaram ekonomēt.
Domnieki bija neizpratnē. Kāpēc Rīgas satiksme pēkšņi atģidusies, ka naudas benzīnam nepietiks? Kādēļ nav laicīgi izreitināts iespējamais cenu pieaugums? Izrādās, tas nemaz nesot bijis iespējams.
Kā jūs to budžetu plānojat?
Mēs neprognozējam, nevaram, arī nedrīkstam to darīt, tad sastādot budžetu, prognozēt kaut kādu cenu kāpumu. Mums nav tādas tiesības vispār.
Pašlaik biļete pie tramvaja, trolejbusu vai autobusu vadītāja maksā 70 centīmus. Bet maršrutu taksometros gandrīz uz pusi lētāk, vidēji ap 40 centīmu. Taksometru firma pārstāvja atzīst, ka konkurence ir nežēlīga, tomēr pašlaik neviens nedomā par biļešu cenu celšanu. Turpin Rīgas taksometru parka vadītājs Leopolds Mužnieks.
Degvielas cenas jau augs, un mēs ar to rēķināmies. Tā mēs izdzīvosim, mēs nezinām, jo pašlaik viss notiek no rokas mutē un jāorientējās pēc fakta uzreiz. Ja. Tā neko nopietni plānot, pat it kā nebūtu nekādu pamatojumu, ja, jo nav jau izvēst materiālu, no kā plānot. Mums ir līgums ar mesti un, zinām, atlaidu tur ir, kā tā cena ir, tāda viņa ir. Nu.
Rīgas satiksme ar lūgumu piešķirt 600 000 latu degvielai pie domniekiem atkārtot vērsīsies aprīļa vidū. Taču līdz tam arī pašam uzņēmumam jāsagatavo idejas, kā turpmāk naudu ietaupīt. Jānis Zvērs, Latvijas radio.